galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab arbaca ah 13 bisha maarso sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid ah iskahorimaad ka dhacay magaalada gaalkacyo oo 6 qof ay ku dhinteen.
dagaalkaasi marka hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dagaal beereed uu si bedelay milisiyada dad ardaal oo aana khiyaar ahaynba harkaa ku diray. dhimashadu hadda inta la ii xaqiijiyay waa 6, dhaawac wuxuna waa 9.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
dagaalkama aan waaye mid aan igu siday naare waxaan uga nabnahay mooyi waa lay nasakhayshowe nasiibkaa xumaadaa wuxuu kaa dhigaa nacas.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan qarax ay 5 qof ku dhinteen ku dhowaad, 4 kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay suuq xoolaha lagu kala gato oo ku yaala deegaanka goof guduud buuray ee gobolka Bay.
waxaa kaloonu idiin haynaa wararkii ugu dambeeyey ee dagaalo muddo dhex maraya al-shabaab iyo daacish buuraleyda gobolka bari ee puntland, xubintii doodda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxii ololaha madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa la filayaa in maanta lagu xukumo maxkamad federaal oo ku taala Washington D C iyadoo loo haysto 2 dembi oo mu'amarad ah. xaakim lagu magacaabay Amy Berman Jackson ayaa laga yaabaa inay ilaa 17 sano ku xukunto oo xabsi ah. toddobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal waxa uu ku xukumay Manafort 47 bilood oo xabsi ah iyadoo loo haystay canshuur isdabamarin iyo been abuur dhinaca bangiyada ah. waxay u taallaa xaakim Jackson inay go'aamisay inuu Manafort xukunkan cusub uu la qaato kii hore iyo inuu bilaaban doono kadib marka uu dhammaysto 47 bilood ee horey loogu xukumay. Jackson ayaa horey u amartay in Manafort loo xiro sanadkii hore islamarkaana lalaalo xabsi gurigii uu ku jiray kadib markii lagu soo eedeeyey inuu faragelin ku sameeyey marqaatiyaashiisii.
erga gaarka ee Mareykanka ugu qaabilsan dalka Venezuela ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu toddobaadkan ku dhawaaqi doono cunaqabateyn cusub oo lagu soo rogo dalkaasi. ergaga wax faahfaahina kama uusan bixin cunaqabateyntaasi cusub ee la saarayo dalka Venezuela, balse waxa uu sheegay in si gaar ah loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca dalkugalka Mareykanka. Mareyka waxaa hore cunaqabateyn u saaray saraakiil dhanka ammaanka ah, shirkad soo saarta shidaalka ay dowladda Venezuela maamusho, iyo bangiga ay isla leeyihiin Russia iyo Venezuela. cunaqabateyntan cusub ee Mareyka uu saaray Venezuela ayaa kusoo beegmaysa xilli uu xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Mike Pompeo uu ku dhawaaqay in maamulka madaxweyne Trump uu xirayo safaaradda Mareyka uu ku leeyahay magaalada Caracas.
xubnaha baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in maanta ay codeeyaan haddii Britain ay ka baxayso midooda Yurub iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyadoo aanan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee ay midooda Yurub uga baxayaan. aqalka wakiilada Britain ayaa ku codeeyay 391 diiday iyo 242 ogolaatay iyagoo ka soo horjeestay qorshihii ay soo bandhigtay May, taasoo keentay codeynta maanta. haddii ay xildhibaanada Britain diidaan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub, waxay taasi keeni doontaa in mar kale Khamiista berri ah cod la qaado, kaasoo ah bal haddii Britain ay u baahan tahay in midooda Yurub ay weydiisato waqti dheeri ah oo ka dambeeya March 29-keeda oo ah bishan, iyo si ay xal markaasi ugu raadiyaan sida ay u kala bixi lahaayeen Britain iyo midooda Yurub.
wasiirka gaashaandhigga ee iiraan amiir xatumi ayaa waxa uu sheegay in iiraan ay jawaab adag ay ka bixi doonto fal kasta oo israa'iil ay ku kacdo oo ka dhana maraakiibteeda shidaalka. Hadalkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamada badda Israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka sida Iiraan si loo dhaqangeliyo cunaqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii tagay waxau ka baxay heshiiska nukleerka ee Iiraan lala galay, waxaana dalkaasi uu saaray cunaqabateyn loogu gul leeyahay in lagu joojiyo dhoofinta shidaalka ee Iiraan. Wasiirka difaaca Iiraan Amiir Xatami ayaa wakaaladda wararka ee dalkaasi ee IRNA ay ka soo xigatay isagu uu sheegayay in Iiraan ay leedahay awood milatari oo ay kaga hortagto faragelinta Israa'iil, isla markaasina beesha caalamka aysan aqbali doonin ficil noocaasa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. ugu yaraan shan qof ayaa ku dhintay, ku dhowaad afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxyo maanta ka dhacay deegaanka Goobguduud Buure ee gobolka Bay oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta magaalada Baydhabo. Qaraxan waxa uu ka dhacay suuq ay Arbaco walba isugu yimaadaan dadka deegaanka iyo reer miyiga si ay u kala iibsadaan badeecooyinka iyo xoolaha. wariyaha V O E da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan ka soo diray Baydhabo.
qaraxyadan oo ahaa miino dhulka lagu aasay waxa ay ka dhaceen deegaanka Goofguduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. goobta qaraxyadu ay ka dhaceen waxay ahayd suuqa xoolaha deegaanka Goofguduud oo maalmaha Arbacada ganacsi xoogan uu ka jiro. afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuuradiin Yuusuf Gacmo ayaa V O A u sheegay in ilaa 5 qofood ay ku geeriyoodeen qaraxyada ka dhacay deegaanka Goofguduud, kuwaasi oo uu sheegay inay ahaayeen dad shacaba islamarkaana ku geeriyooday qaraxyada kooxda shabaab ay geliyeen deegaanka Goofguduud.
wariyahadda waa santaxay deegaanka Goofguduud Buurey oo taqriiban 8 kilomitir ilaa 10 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. waxaa shaaka ka dhacay qarax oo ay kucaan nabaadjiidka ay ku xireen sayladba lagu iibiyo xoolaha ee deegaanka Goofguduud oo maalinta Arbacadana aad u mashquul badan oo dadka inta badan ay kuxaga ku ganacsadaan oo dad xoolo keenaya iyo kuwa xoolo iibsanaya ugu soo safraan halkaaga oo xoolo aad u badanna ay joogeen. ayaa dhowr 4 miino oo dhulka kuwa lagu aasa ah kuwaasi kuxaa nabaadjiidka ah shacab aad u badan taqriiban gaaray 40 qof ayaa halkaa ku dhaawacday sharruuxna way ku dhimatay. hadda marka ugu dambeeyay deegaanka iga soo gaarayay dadka dhaawacyada qabay waxaa loo soo daagalay gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kuheelgaarka, waxayna hadda kala yaalaan isbitaalada magaalada Baydhabo oo halkaa lagu dabinaya. shacabka Koonfur Galbeed iyo dowladda wada jir ahna waxay u gurmarayaan shacabkii halkaa musiibada
Malaaq Cabdi Maxamed Isaaq oo ka mid ah malaaqyada Koonfur Galbeed deegaanka Goofguduudna ka soo jeeda ayaa isna V O A u sheegay in dhibaato xoogan ay soo gaartay shacabka ku dhaqan deegaanka Goofguduud, islamarkaana iyagoo aan waxba galabsan dhibaato isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray qaraxyada halkaasi ka dhacay.
dhibaato xoog badan baa nimankii nabadiidkii ay ka geysteen oo maanta oo laga ganacsanayo maalama tuulooyinka maalin maalina laga gacsa maanta Arbacada ahayd ummadii ugu badneed oo deegaankaas ay usoo timid ayaa dhibaatadaas ka dhacday. taasaan ka tacsaanaynaa ummadii dhibaatada ka dhacday wixii dhinteen Allah u naxariiso waadatu raxma Allaha Allah ka dhigo gacantii ka gardarneedo disheyna Ilaahay si degdeg ah gacanta muslimiinta ugu soo celiyo ugu soo qabto.
amniga Koonfur Galbeed ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay u muuqanaya mid sii xumaanaya, waxaana kooxda shabaab ay weeraro goosgoosa ku soo qaadayeen deegaano badan oo fariisimo ay ku leeyihiin ciidamada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
dhinaca kale, inta la xaqiijiyey 6 qof ayaa ku dhimatay, ku dhowaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib iskahorimaad maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo, kaasu uu salka ku haya muran la xiriira dhul ku yaala dhanka waqooyi ee Gaalkacyo. duqa degmada Gaalkacyo dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar ayaa wariyahana V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq wuxuu ugu waramay dagaalkii dhacay iyo khasaaraha u dhaliyey.
bismillaahi raxmaan raxiim. agagaarada Gaalkacyo dagaal baa ka dhacay. dagaalkaasi markii hore wuxuu ka bilowday xaalad dhul dhulkana mushkiladiisu waa mushkilad caam oo siyaada guud ahaan soomaaliya uga jirta, gaar ahaana Puntland uga jirta. Marka xaaladaasaa marka hore saasay dhacday, dayaalbeereed isu bedelay maleysiyaada madar daal oo aana khiyaar ahaynba halkaa ku diray. Dhimashadu hadda inta lai xaqiijta waa lix, dhaawacuna waa tobanee. Hadda ilaa saakay halkii saac wuxuu dhacay wax ka dambeeya aysan dhashii iyo maamulkii iyo waxbaradkii magaalada joogay ismadiiba hadda jooga meel goobtii bay hadda mararka ku sugan yihiin. Oo rafiiqada koor aan kala hadlay adigu insha allahu waxaan rajaynaynaa intaasi ay dhibta ku simo.
Murannada dhulka oo bulshada dhibaatada ka dhexdhaliya uu soo laalaabtay gobolkan aad bay ugu fara badan tahay. Dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo ma wadaa qorshayaal ku aadan sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka murannada dhulka ka dhasha?
Adeer way jiraan qorshayaal, aan hadda diyaarinay baa jiray. Waad ogtahay Soomaaliya dowladii dhexe kadib ma jirin dhul si rasmiya dowladuhu u maamulaan. Dhulka dad baa iska wada xirmaystay, meel walba qofbaa cagab marsaday, meel walba mid baa laba dhagax dhigtay. Dadka ay khiyaarta ayaa dee iyagu mashquul kuma aha, waxaase dad ardaalaa dhulkii xirmaysto ilaa Gaalkacyo iyo Boosaaso inta u dhexleh laamiga. Haddaad martid meel walba kuud iyo dhagax iyo rinji iyo calaamad baa taal. Miyiga haddaad u baxdid iyo daafaan magaalooyinkana waa sidaasi lamid ah. Marka mushkilada hadda si sahlan ama degmac u xallin karta ama gobol u xallin kara maaha. Waa wax u baahan in siyaasad guud oo heer federaal iyo heer maamul goboleedba go-aan laga soo saaro. Dhulka bannaanna dowlad maamulku la wareego. Ciddii hadda dhul haysata annaga hadda ayaan dhexdaasa waxaanu samaynay dhulka dhismihiisa iyo fasaxweela loo qaata ama sabr loogeeda dadku samaystaan. Atleast bal inaanu kaa xaqiijino qofka dhulkaas sharciga u qaadanaya inuu yahay qofkii dhulkaas lahaa ama sheeganayay. Makaantiyaanu ku xiray, waxaanu ku xiray shuruudo badan oo adag. Marka dhibaatada dhulku dhibaato soo noqnoqotay weeye waa run, laakiin xalkeedu mushkilada hadda degma xallin karta maaha. Waayo dowladdu dhul ay gacanta ku hayso maamushaaba ma jiro. Dhulkii nin baa laba kilomitir saddex kilomitir xirmaystay, canshuuranmaya, ma dhisan karo, ma tabcanayo. Qofkii agmarana wuxuu oranayaa dhulkayga dhexdiisaad martay xabadduuda ku ridaya. Waxa hadda saakay dhibtu ka dhacday waa dhulka noocaas oo kale ah. Hadhow ninkaasi intaa uu dusha ka waardiyeysanayo uu leeyahay ama geedduu rinji mariya ama dhagax buu meel dhiga. Marka waxaa dusha kala ilaalinaya ardaal kale oo isaga ehelkiisa. Qolo kale hadhow iyaduna dhexdeeda meesha dhiganaysa, mar kilomitir dhexdiisa qof dhagax dhigtay. Hadhow markaas yimaada labadoodii baa isku diriraya, laba beeroodana wuxuu isu bedelaya. Dhibaatada dhulka marka Puntland oo dhan iyo Soomaaliya oo dhan bay ka jirtaa. Annaga Gaalkacyo ahaana culays badan bay nagu haysaayo. Maalin walba dhibaahaasi waa dhacaan, laakiin inta badan hadda kolley khiyaar baa waxalisa wixii hadda xumaada.
Khasaarihii saaka ka dhashay iskahorimaadkii ka dhacay dureerka Gaalkacyo markii aad u dhaba gasheen dhimashada iyo dhaawaca, imisa lagu soo aruuriyey?
Dhimashadan adeerotada waxaa laygu sheegay ilaa lix qof, dhaawacuna waa tobaneeya laygu yiri isbitaalada inta la keenay todobaa laygu sheegay.
Hadda ciidamadii Puntland iyo kuwii militariga ee gobolka mudug ayaa ku kala dhex jira, muxuu yahay qorshaha xiga?
Meesha hadda waxaa jooga maamulkii gubernatorihii, ku-xigeenkii duqa degmada, taliyihii ciidanka xasilinta, odayaashii nabadda gobolka, isimadii. Waxaan u malaynayaa maanta qof waxgal ah oo macno leh oo reer Gaalkacyada reer Puntlandihii hadda mar dhaweyd xoogoodii goobtaasay ku sugnaayeen. Dagaal ayaan daraa oo aan loo baahnayn oo aan caqli ka talin buu ahaa dagaalka halkaa ka dhacay. Waxaana rajaynayaa insha allahu in lagu guuleysto kolley. Ilaa hadda wixii saakay hore markii hore dhacay wax ka dambeeya ma dhicin. Inta dambena in la xakameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa. Ikhtiyaarta gacanta ku haysaan ay ku guuleystaan meeshiina ciidamadaas dowladda la dejiyey oo hadda ammaankeedii gacanta ku haya beelihii oo ikhyaartuna waxay ku maqan yihiin labada beeloodba inay meesha ciidamadoodana ka raraan, hadday suurtagal noqotana labada qolaba hubka in laga xareeyo.
Kaasina waxa uu ahaa dhegeystayaal duqa degmada Gaalkacyo ee dhanka Puntland, Yaasiin Cabdisamad Cumar oo wariyaheena u warramayay Cabdi Waaxid Macalin Isaaq. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington.
Deegaanka dhaadar ee tuulooyin iyo tuulooyinka ku teedsan oo ka tirsan degmada Qandalla ee gobolka Bari Puntland ayaa isgaarsiintu waxay ka go'neyd muddo 12 cisho ah kadib markii halkaasi uu dagaal ku dhex maray ururada Al-Shabaab iyo Daacish. Ma jirto cid xog dhab ah ka haysa khasaaraha labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay. Guddoomiye ku-xigeenka degmada Qandalla ee gobolka Bare Cabdiqaaliq Maxamed Ismaaciil ayaa v o eda u sheegay in dagaalkii ugu dambeeyey uu 3 maalin ka hor ka socday dhulka buuraleyda ah ee degmada Qandalla u jirta 200 kilomitir. Waxaa kaloo uu sheegay in qoysaskii deegaamadaasi ku noolaa ay intooda badan barakaceen. Wariyaha v o eda Faadume Yaasiin Jaamac oo wareysi kula yeelatay magaalada Boosaaso, guddoomiye ku-xigeenka degmada Qandalla ayaa ugu horreyn waxay weydiisay xaaladda deegaanadaasi ay dagaaladu ku dhex mareen ururada Al-Shabaab iyo Daacish.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa mahadsan tahay walaal. Deegaanka hoostaga degmada Qandalla labadii bilood oo ugu dambeysay waxaa ka jiray xaalad colaadeed ama dagaal u dhexeeya xarakada Al-Shabaab iyo Daacish. Dagaalkaas wuxuu bilowday 18 December ee sanadkii lasoo dhaafay, xooggiisuna hadda wuxuu ahaa 22 February. Muddadii intaas ka dambeysayna wax isgaarsiina oo dhulkaas ka jiray ma jiraan.
dadkii deegaankaas ku noolaa xagee aadeen?
Deegaankaas waa deegaan ballaaran oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo.
Goobaha dagaaladaasi ka bilowdeen marka hore waa xageen?
Tuulooyinka dagaalku uu ka dhacay waxa weeye Dhaadaar, Dasaan, Sheebaab iyo inta ku teedsan oo dhan.
dagaalkaas muxuu khasaare geystay marka u dhexeeya labada urur?
Dhulku waa dhul buuraley ah, aadna u fog. Wax isgaarsiin oo hadda ka jiraana ma jiraan, laakiin dadka deegaanka iyo waxay sheegayaan inay colaad halka ka jirto xoog leh, waxaana la maqlayaa dhawaaqa rasaasta.
dagaalkaas iminka ma socdaa?
dagaalku maaha mid joogta ah, waa mid goosgoosa maalin walba meel ka qarxaya.
Horma ugu dambeysa dagaal halkaa ka dhaca?
3 maalmood ka hor baan ugu dambeysay dagaal aan ka maqalno dhinacaas.
xagee ka dhacay marka
dagaalkaas? Wuxuu ka dhacay agagaarka tuulada Gurur oo u jirta degmada Qandalla ilaa 200 kilomitir.
dhulku waxaa tiri isgaarsiin ma leh, sidee ku ogaataan halka in dagaalka socdo?
Waa dhul adag oo walaal aad u fog. Isgaarsiintiina waa ka go'an tahay, wax gaadiid oo u baxana ma jiraan, laakiin dadka socotada oo ka yimid baa noo caddeeyey inay halkaas colaad iyo dagaal ka jirto. Maqlana dhawaqa rasaasta.
waa gartay. Waxaad ii sheegtay 30 tuulo in dadku ay ka barakaceen. xagee aadeen dadkaasi?
Dadkaas barakacay walaal waa dad jilicsan oo maata ah, u badan dumar iyo ciyaal. Waana dad ka qaxay ama ka barakacay dhul aad u ballaaran oo ku siman Dasaan ilaa iyo Xarago oo ka kooban ilaa iyo 40 tuulo. Dadkaas waxay xoogoodii u barakaceen magaalada Qandalla oo ay ku tuhmayeen inay tahay magaalo hayn karta oo biyo iyo waxbarasho iyo caafimaad leh. inta kalena waxay u kala barakaceen tuulooyin hoostaga Qandalla oo ay ka mid tahay Unuun, Belwacatay. qayb ka mid a dadka barakacayaashii waxay gaareen Timirshe, Dharjaale, Balliga iyo xataa magaalada Boosaaso.
dadkaas maxaa loo qabtay marka?
Waxaa socda xiriiro, laakiin ilaa hadda wax soo gaaray oo kaalmo ah ama loogu istaagay ma jirto.
miyay la noolyihiin dadkaasi marka?
Qof walba Soomaali baan nahay, qof walba wuxuu u qaxay horta ama tegay meeshii uu ku malaynayay ehel. Dhulkuna waa dhul oo mana ah, xataa tuulooyinka loo barakacay qayb badan oo ka mid ah biyo yari baa ka jirta. Dhulkuna waa abaar. Marka waxay u barakaceen qof walba ehelkiisii buu la degan yahay, qoysas bay dul saaran yihiin. Xaaladuna aad bigu adag tahay.
Wax qorshe ah oo maamulku uu ku doonaya dhulkaas dagaaladu ka dhaceen inay gaaraan ma jirtaa? waad la socotaan maadaama tahay maamulka degmada Qandalla?
way jirtaa, dadaalo badan baa socda oo wax loogu qabanayo iyo xiriiro. Waxaa dib u dhigay marxaladan soo gaarsiinta kaalmada dadkaas waxa weeye waa dhulkii oo adag iyo xaaladii oo aan la saadaalin karin, laakiin waxaan rajaynaynaa asbuucyada soo socda insha allaahu in magaalada Qandalla ay wax badan oo soo gaari doonaan lagu caawinayo dadkaas.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka degmada Qandalla Cabdiqaaliq Maxamed Ismaaciil, waxa uu warramayay wariyaheena Faadume Yaasiin.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efhemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombaasa iyo efhemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ilaa iyo 3 milyan iyo bar qof oo reer yurub ah iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo reer britain ah ayaa ku jira waqti xasaasi ah. labadan qayboodba midna ma oga waxa uu noqon doono sharciyadda mustaqbalkooda iyo inka bixitaanka britain ee midooda yurub ay markaasi ku yeelan doonaan saameyn guryahooda iyo shaqooyinkooda. sida uu london kaga soo waramayo Jimmy Dittmer, qaar badan oo dadkaasi ka mid ah waxaa talooyin ay markaasi u raadsadeen si culayska haysta iyo walwalka iskaga yareeyaan dhinaca sharciyada. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinaya.
si la mid a cusboonaysiinta taalada baarlamaanka britain ee elizabeth tower, qorshaha britain ee ka bixista yurub waa howl aan weli dhammaan. su-aashu waxay tahay labada tee hor dhammaanaysa. ilaa iyo 3 milyan iyo bar qof oo yurub oo dhan kasoo kala jeeda oo ku nool britain iyo in ka badan 1 milyan oo qof oo u dhashay britain oo ku nool 17 waddan oo midooda yurub ah waxa ay ku jiraan waqti cadaadis iyo warwar badan. baqdinta ugu weyn ee ay qabaan dadkaasi ayaa waxay tahay inay waayaan shaqooyinkooda iyo guryaha ay ku nool yihiin, waayo xuquuqda ay yeelanayaan weli si hufan uma qeexna. ra-iisul wasaaraha britain Theresa May ayaase u yaboohday sidan:
So our offer will give those 3 million EU citizens in the UK certainty about the future of their lives.
waxaan u yaboohaynaa 3 milyan iyo barka qof ee britain ku nool hubaal dhinaca mustaqbalkooda iyo noloshooda ah. dalalka yurubna heshiiskaas la mida ayaan la gelaynaa si iyana ay hubanti u helaan milyuunka qof ee reer britain ee ku nool yurub.
hadalka May waxaa dad badan uu noqday dib u xaqiijin. dadkaasi waxaa ka mid ah Cosima Doffel Hill oo u dhalatay dalka Jarmalka oo macalinka ah Britain.
Theresa May waxay samaysaa ballamo badan, laakiin fiiri qorshaheeda Britain ee ka bixitaanka Yurub. markaad kaa aragto, waxaad aaminaysaa in hadalkeeda aan la aamini karin.
dadka u dhashay Yurub waxaa looga baahnaan doonaa inay dib u soo dalbadaan deganaashaha Britain iyadoo aan la eegayno waqtiga dheer ee ay Britain ku noolaayeen. mana jirto hadda wax u xaqiijin karaya in ay sii joogi karayaan Britain iyo in kale. walaaca ay qabaan ayaa qaar badan oo ka mida ku qasbay inay dabiib raadsadaan si aysan saameyn ugu yeelan argagaxa iyo walaaca la soo dirsay. Dr Zensi Kafi waa dhaqtar dhinaca dhimirka ah oo dadka la taliya. dhibaatadu waxay tahay hubaal la'aanta ku xeeran qorshaha Britain ee ka bixista Yurub. waa arrin walaac xoogan ku keenay nolosha dadka, qoysas iyo carruurtooda, iyo dad kaleeto oo ku tiirsan oo waddamadooda ay kaga soo tageen. qorshaha Britain ay uga baxayso Yurub ayaa waxaa sidoo kale u abuuray in Britain ay kumanaan kun oo qof oo u dhashay dalalka Yurub ay ka baxaan, laakiin malaayiin kale ayaa raba inay sii joogaan waddan ay u yaqaanaan gurigooda, waxaase ay ka baqayaan intaasi aysan suurtogelin.
warbixintaasi waxaa noo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduray, waxaana London nooga soo diray Jimmy Dittmer. markana dhinacii heesaha, dhegeystayaal, aan ku yara nasano codka macaan ee banaxristii Jannaha ka waraabiya Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilenahay halkaad wiin lagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o haatana toos uga dhegeysanaysaan washington qodobada idinku soo maqan anagoo haatana soo gaaray qaybihi kaadsana idaacaddana waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijka xisaala ee dhaqanka iyo hidaha aseesha intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorkooa
madaxii hore ee ololaha doorashada madaxweyne Trump Paul Manafort ayaa la filayaa in maanta mar kale xukun maxkamadeed uu ku dhaco. Maxkamaddaasina waxay ku taalaa magaalada Washington D C, waxaana loo haystaa laba dembi oo mu'amarad ah. Xaakim lagu magacaabay Amy Berman Jackson oo laga yaabo in ilaa iyo 10 sano oo xukuna ay ku rido Paul Manafort. Toddobaadkii hore ayaa xaakim kale oo federaal ah waxa uu ku xukumay Manafort 47 bilood oo xabsi ah, iyadoo loo haysta canshuur isdabamarin iyo weliba been dhinaca bangiyada uu isticmaalay.
Erkiga gaarka ee Mareykanka ugu qaabilsan Venezuela ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Trump uu toddobaadkan ku dhawaaqi doono cunuqabateyno cusub oo lagu soo rogi doono Venezuela. Erkigaasi wax faahfaahina kama aanu bixin cunuqabateynta cusub ee la saarayo dowladda Venezuela, balse waxa uu sheegay in si gaara loo beegsan doono hay-adaha maaliyadda iyo shaqsiyaad lagu soo rogi doono xayiraad dhinaca dalku galka ee Mareykanka.
Xubnaha baarlamaanka Britain ayaa la filayaa in maanta ay u codeeyaan haddii Britain ay ka baxayso midooda Yurub, iyadoo aysan jirin wax heshiis ah oo faahfaahinaya ka bixitaankeedii haddii kale. Ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyadoo aan la gaarin wax heshiis ah ayaa ah mid ay ka soo horjeeday ra-iisul wasaare Theresa May, balse xildhibaanada Britain ayaa diiday heshiiska ay soo bandhigtay May ee midooda Yurub ay uga baxayeen. Aqalka wakiilada ee Britain ayaa ku codeeyay shalay 391 diidma ah iyo 242 ogolaanshaha, iyagoo kasoo horjeestay qorshihii ay soo bandhigtay May, taasoo keentay codeynta maanta.
Wasiirka gaashaandhigga ee Iiraan Amir Hatami ayaa waxa uu sheegay in Iiraan ay ka jawaabi doonto jawaab adagna ka bixin doonto fal kasta oo Israa'iil ay ku kacdo oo ka dhanaa maraakiibteeda shidaalka. Hadalkaasi ayaa yimid toddobaad kadib markii ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu sheegay in ciidamada badda Israa'iil ay joojin karaan maraakiibta shidaalka sidee Iiraan si loo dhaqankariyo cunuqabateynta Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sanadkii tegay waxa uu ka baxay heshiiskii nuklearka ee Iiraan lala galay, waxaana dalkaas u saaray cunuqabateyno loogu gunleeyahay in lagu joojiyo dhoofinta saliidda ee dalkaasi Iiraan. Wasiirka difaaca Iiraan ayaa waxa uu wakaaladda wararka ee dalkaasi Iirna ay ka soo xigatay isaga uu sheegaya in Iiraan ay leedahay awood militari oo ay kaga hortagto faragelinta Israa'iil.
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inoo haya.
Sida aynu ogsoonahay, muddooyinkii ugu dambeeyey dowladda Maraykanka ayaa kordhisay duqeymaha ay la beegsanayso saldhigyada Al-Shabaab ay ku leeyihiin meelo badan oo ka tirsan gudaha dalka Soomaaliya. Haddaba duqeymahaasi ma yihiin kuwa wiiqi kara awoodda ururka Al-Shabaab? Waa mawduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda Cabdulaahi Sheekh Xasan iyo Xaashi Cabdulle Abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka Soomaaliyeed. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Sheekh Xasan.
Bismillah. Aragtideyda aniga waxay la tahay inaanay wax weyn u dhimi karin, waayo Al-Shabaab lagulama dagaalami karo markii axbaar la joogaba in gantaal amba lagu dhufto mid looga dilo. Weliba iyadoo loog yeelaana mid kale ay ku dhimanayna dad kaleoo shacab ah oo ku hareera dadkaasi ku dhex noolyihiin oo ku la-aanayo. Inta badan khasaaraha duqeynta Shabaabka soo gaara iyo midka rayidka kasoo gaara waxa badan midka rayidka kasoo gaara, ama ha noqoto hogaamin qaldan. Soomaalidu waa ogtahayo taa waxaa iska jira qaab iska dagaal la qabiilaa dhacay. Waxaan xataa kalsooni badan ka jiran saraakiisha ay warka ka qaadanayaan Mareykanku. Laga yaabaa inay ku xumeyn amba dad kale la dagaashan yihiin inay ku hogaamiyaan oo saa duqeynta ku dhacdo. Marka waxaan u arkaa in aanay faa'iido badani shacabku ugu jirin, khasaaro badanna aysan Shabaab kasoo gaarin arrinkaasi.
Haye Xaashi,
runtii barnaamijkaasi barnaamij lagu dirsado weyaan dad badan oo ajaaniba ama madaxa shabaabka kamid ah ayaa lagu ku dhintay, qaar ku dhaawacmeen, argagax weynna way ku haysaa. Waxaa keliya oo ka dhimanaya waxaa weeyaan in dhulka laga galo oo ciidamo dhulka galaan, laakiin arrintaasi wax weynay tartay. Dad magac lahay, dadki shabaab madaxdu ahaan jiray, dadka shacabka oo ay wax ku yeeladu kusoo gaartana waxaan u malaynaya xataa inay 0.01 aanay dhammayn, oo ay tahay wax taargada cid cadaysay oo aan hayno in dad shacaba ay ku dhinteen duqeymaha mawlii anaga maanaan arkin. Laakiin inta 500 oo jeer wax gaaraya ayaa duqeymaha soo dhaceen. Dowladda iyo wadamada saaxiibka dowladda la ah ayaan barnaamijkaas fulinay, wuxuuna ahaa barnaamij lagu guuleystay, haddana weli wuu socdaa. Wax dhibaata oo shacabka kasoo gaartana ma maqlanay.
Cabdullaahi, waxaad sheegtay in duqeymaha Maraykanku ka fulinayo Soomaaliya aan wax guul ah laga gaari karin, maxaad ku cadaynaysaa arrintaasi?
Horta marka hore inaan kala qaadno waaye, dowladdeyna dagaalkay ku jirto xulaakaadaba waa dad Soomaaliya oo ciidamo Soomaaliyeed anoo kama hadlayna, wax gaadlayna duqeynta dadka ajnabiga. Marka hore horta waxaan ognahay duqeyntaas dowladda Maraykanka ama dowladaha reer galbeedka ama midda Kenya ku dheedo iyadana marka rabto duqeyso Soomaaliya meesha ka doonto ka duqeyso, wax lagu wargeliyo oo dowladda Soomaaliya ka warhaysama waa marka hore qaranimadana macaab ku tahay. Midda kale hadda saaxiibkay wuxuu yiri ma maqal waxay hadlayaan shacab cod shacaba. Waxaan ognahay wixii ka dhacay Jilib sanadkii lasoo dhaafay, waxaan ognahay wixii Bariirka ka dhacay dad shacab oo waliba caruur ku jirto, waxaan ognahay wixii Galmudug ka dhacay ama Galmuduga meel jooga lagu laayay, intaasoo dhan iyo in kaloo kasii badan oo dabcan hadda xoolaha ku leeday xataa waxba iska xayawaan oo iska daaqaya, intaasoo dhan waxay ku dhacayaan waa dadka shacabka. Nimankuna dee waa shacbi ku dhex noolayeen markasta, ma jiriyo shabaab meel degan keligiis ama military shabaab oo la yaqaano oo meelo gaara degan. Marka ma aaminsan in duqeyn wax looga qaban karee in dhulka la maro oo ciidamaha hadiiba dowladdu ay la dagaalamayso oo tabartaas ay hayso oo ay awood u leedahay, maba aragno hadda 2 sano dowladdaana joogtay anagoo ayadoo shabaab la dagaalamayso, laakiin duqeyn dhul laguma qabto horta aslan markeeda horeba. Dee waa dhici karta in qof lagu dilo taargada oo kharash badan la duldhigay oo yacni qofkaas laga yaabo in kharash dhowr milyan la gelshay, sidii hadda korba sheegi jireen hebel baan dilnay oo $5 million oo dollar ku baxday, nin $5 million lagu dilo waxaasi guul maaha, wax macno lena maaha, qaranimadana caabay ku tahay, shacabkana dhibay ku tahay.
Xaashi, waxaad sheegtay inaad aaminsan tahay in duqeymaha Maraykanka inta badan lagu wiiqay awoodda Al-Shabaab, maxaad ku sababaynaysaa arrintaasi? Mase jiraan dad shacaba oo wax ku noqday duqeymahaasi?
Waxaan u sababanayaa laba sababood. Horta markii hore waxaan aan sheegaa dowladdu waxay u sheegtay shacabka Soomaaliyeed mar ahayn laba ahayn saddexayn inay ka fogaadaan goobaha shabaabku u kusugan yahay oo saldhigyada u ah oo la beegsanayo. Marka dad dan u keentay oo inay wax ku noqdaan waa macquul, laakiin targetka oo la rabo oo in wax la yeelay la rabto shabaab ahayn. Shabaab maanta meel iyagoo deegaankii haysta oo dhulkaas aan dowladdu joogin ayay waxay yihiin dad lomaalisi ku jira, geeda hoosteed ku jira, gurihii ka baxay, meel qofka ku sugan yahay la ogeyn. Taasna waxaa waaye argagax ka yimiday duqeymaha. Midda labaadna waxaa weyaan ciidanka markii la duqeeyo oo la duqeeyo saadkiisii iyo taageeradiisii iyo wixii ay la baabi'iyo, waxaa sahlanaanaya in ciidamada lugta iyo dowladda ay galaan. Laakiin haddii aanba loo tegin oo aan la duqeynin, dhibaatadu intaa waa kasii ballaarinaysaa, shacabkuna wuu kasii badanaysaa, dhibaatada badanaa uga imaanaysa. Laakiin haddii duqeymahaas la duqeeyey oo raggii madaxdahay laga dilay oo hogaamadkii laga dilay oo haddana laga dilay oo haddana laga dilay oo ajnabi badan madaxay la dilay, dowladduna ogaali u tahay maalin walbana wixii dhaca isla maalintii waxay soo saaraan warbixin ka soo saaraan, haddaanay ogeyn ma soo saari lahayn. Duqeyntu shabaab waxay u geysatay in hubkii laga baabiyo, kayadkoodii la baabiyo, madaxdoodii la laayo, taarget ay yihiin oo nin meel caaw ku yidi meel kale inuu ka cararo u jigto meeshiislabaamin aanu ku yii karin. Taasi waxaa keenana waa duqeynta.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Cabdullaahi Sheekh Xasan.
Waa mahadsan tahay Xasan, laakiin waxaan rabaa mar kasta waxaan rabaa inaan realista noqono. Maraykan hadduu wax duqeynayo amba dowladda Soomaaliya shabaab la dirarayso, maxkamadda gobolka Banaadir maxkamad lamidaha waxay ku taalaa mubaarak oo dadka soomaalida u dacwo doontaan oo xarun maxkamadeed oo weyn oo saldhigo dee waa garan kartaa meel dacwo lagu qaado dee meeshay ku taalana maraykankuna ma mooga dowladda soomaaliyana ma mooga marka mar haddii cadaaladii iyo dadkii kala dhicintoodii iyo dowladnimadii iyo wixii la kala haystay ba loo aadaayo in beri reeb iyo lagu soo kala baxo dowladduna ay ogtahay kuwan waxbay duqeeyaan laleeyahay qudhooda ay ogyihiin in maxkamad u furan tahay dacwo ballaminaya maalin hablo isniin axad iyo arbaco bisha soo socota shanteeda nin niman dacwo u ballaminaya dad niman col ku jira maha marka horta bal dowladdu meelo dhaadheer iyo xuduudo iyo gobolo dhexa u dambeysa haddii maxkamadda berire ku taal ee howlihii dowladda qabanahayd lagu qabto ee dadka shacabka lagu tusaayo inay dowladdu waxba fuli karin shabaabku maaragta ay u fahmeen dadkaba ay iska qaateen inaan dowladu jirin ay u cadaalad doontaan shabaabka bal maxkamadaha soo xiraano dee taangiya laguma wardiyay ku leeyahay anigu si looga faaidaysan kara maaqaan duqeyn haddii wax la duqeynayo ciidamada soomaalida qalab ha la siiyo ayagu ha duqeeyaano meeshay duqeeyaan ha qabsadaan laakiin diyaarad kasoo kacday marka badda joogtay meel madfac ku riday 700 dad shacab ay xoolo soomaalida ku leysay kadibna markabkeeda ku noqotay taasi faa'iido maaha wax ay soo kordhinaysana malahan
xaashay dhinacaagu xalka muxuu yahay
xalku waxaa weeyaan ciidamada qaranka horta inuu dhiso oo loo ogolaado waxa ay u baahan yihiin oo baahidooda oo hub ah in loo ogolaado horta haddii taas timaado ciidanka nimankaad waxay haystaan baalka ii sheeg inta tignika ay baabuur haystaan dowladdu waa haystaan ilmo oo maskaxda laga qalday oo la brogramiyey oo inay dhintaanba holaca galaan raba oo aan nololba u baahnayn inoo ku shaqaysanayaan marka taas hadda ilmihii baa kasoo wada firxanayaan waxay soo gelayaan magaalooyinkay imaanayaan qaar guryahoodii kusoo noqdeen qaar magaalooyinkii ku dhumaalaysanayaan duurkoo ku jiri waayeen waxa keenana waxa waaye duqeymaha waaye ani waxaan leeyahay shabaabka xarumahooda in loo sii badiyo duqeymaha loo badsho dadkooda madaxda ee barnaamijyadoodana la taargetgareeyo shacabka in laga badbaadiyo duqeymahaasna
xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay igala qayb galeen cabdulaahi sheekh xasan oo ah guddoomiyaha xisbiga nabadda iyo dimuqraadiyadda iyo xaashi cabdulla abiikar oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kaasina wuxuu ahaa xasan kaafi kuustu soo jeedinayo dooda gaaban. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha waxaa soo jeedinaya axmed faarax cali ilaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, waxaa jira ujeedooyin fara badan oo soomaalidu ay ka maansooto, kuwaasoo xidhiir la leh nolosha hal abuurka iyo bulshada uu qaybta ka yahay. dhabtii in doora ayaa la isku dayay in ujeedooyinkaas inta la taxo lasoo koobo, waase suurogeli weyday, maxaa yeelay dareemada aadanaha iyo dabeecadaha isrogrogga noloshu ma aha wax meel taagano inta tirsama kol walba intoodii ah. waxaa haddaba ujeedooyinkaas ka mid ah moogana aan u dan leeyahay dareenka nacaybka oo ah in qofku uu aad u naco qof ama qoys isaga si uun ay dhibaato uga soo gaadhay, qof ama dad ay waxuun ku culloobeen kadibna ay ka heshiin waayeen, kadibna ay ku kala tageen, kadibna ay arrintii isu rogtay nacayb iyo uurgumaar uu dhinac waliba dhinaca kale la jeclaysto ba iyo hoog geesaha u dhiga. waa dareen uu ciilku sababo oo mararka qaarkood ruuxa uu haleelo hurdo iyo hoyaadba u diida. dareen xaasidnimada labah ah, qofka uu ku gaamurana aan si fudud uga bixin ilaa uu arko ama loo soo sheego inkii uu necbaa ay dhibaata ku habsatay oo ama xoolihii dhaafeen ama cudur xumi ku dhacay ama caruurtii ka le'atay ama dhib kale oo isaga iyo qoyskiisa u darani uu kala dhintaalay. nacaybku waa dareenka kala aarsiga dhala ee qofku uu gudaha iska cuno, kolkolka qaarkoodna xasilkiisa nafsad ahaaneedii. oo halis ku galo. Waxay ugu farxun tahay qof koox ama qoys markuu nacaybku dhaafo ee toldan uu ruuxu wada nacbaado. Qola idilna la culoobay korkaasina inta nacaybkoodu maasheeyey u daldaayey ayaa laga hayaa inuu yidhi tuka aqallada reer hebel ka soo duulay walleekayga ma fuulo. Mid kalena wuxuu yidhi labadayda lugood kolba tan reer hebel xigta ayaa nacbahay. Taxaa haddaba nacaybka daran tilmaamaya ee iila yaabka badnaa waxaa ka mid ah tu ay meedise kooban inaga soo gaareen lagana hayo nin la oran jiray Kulu Cali Wacays. Wuxuu markiisii hore ahaa reer ciideed, hase ahaatee gadaalkii ayuu ka doolay kadib markay gardarro sokeeya ku heshay oo la laangaabsaday laguna ciilay. Boqol geedi iyo malaha ka badan intuu ka guuray ayuu koofur iyo waamo ka soo jeestay. Dabadeedna wuxuu nacaybkii gaarsiiyey ciddii uu gardarrada ka tirsanayay oo keliya inaanu ku ekayne oo xataa dhulka ay degaan uu nacayb u qaado. Wuxuu nacay jihada waqooyi oo dhan, taasoo ahayd halkii uu degaankoodu ka xigay. Xataa jihadaas oo qibladu uga aadanayd wuxuu ku hamiyey in marka uu tukanayo uu iska yara babco, wuxuuna la yaabi jiray sida qoraxda iyo dayaxu ay u dulmaraan ee dhulkaas weli loo dego. Wuxuu yidhi ogoobey, dayaxu waa maraadoole iyo ciide, ogoobey shamsadu kama durkine, waa dulkii weliye, ogoobey rag baa dega dhulkii daalinka ahaay, dacashay jiraan uma tukado, diinta lay faraye waxaan dooni reer dalal qiblada inaan u daayaayay. Nacaybku ninii afadii intuu kala dilo ayuu reer dhisnaa oo dhegaysnaa uu dartiis ku burburi karaa. Waxaa la yidhi nin la oran jiray Cabdi Jaamac Cali oo reer Nugaaleed ahaa ayaa gabar guursaday, korkaas buu haddiiba saluugay. Dhaqankeedii iyo kartideedii yarayd ayuu u bogi waayey. Kaaga darane ereygii uu yidhaahdaba mid bay ka tiri kolba taladii uu soo jeediyo tu kale ayay garab dhigtay waana ku afcelisay. Markaas buu jinnigii iscaddaa ka nacbaaday. Waayadaasna sidaynu ognahay furiinka laguma degdegi jirin, ragguna uma bayri jirin haddii wax wax ka tegay aysan dhicin. Yeelkeede sida la leeyahay Cabdi wuxuu isku dayay afadiisa inuu u dulqaato bal inay ka soo rayso oo inta iswaansato waddadii uu rabay ay ku soo dhacdo. Hase ahaatee way ku soo dhici weyday, dabadeedna karka iyo kuleylka nacaybka ha ka raystee wuxuu dan mooday inuu xarigeeda u sii daayo, inkastoo caruur yar yar oo wiilal u badan ay haysatay. Daraartii intuu calool adeegay uu furay ee ay reer aabbaheed ku noqonaysay ayuu ku sagootiyey gabayba anoo maansada nacaybka meel hore ka geli kara. Wuxuu yidhi inkastuu nimcada eebbahay shaqeeye oo nuugo ma noolaado naag xumaynimay nabar ku haysaaye, niyaddan ka diran oo qalbiga demisay nuurkii, nafaqadana ma aan qaato iyo nuxurkii sooreede, nabad kuma aan seexdo iyo habeen naaladii faraxe, nacab igu nagaadaa tahoo luray naftaydii, nugaal kama aan waayeen, midaan igu siday naare waxaan uga nabnahay mooyi waa, layna sakhayshowe nasiibkaa xumaada wuxuu kaa dhigaa nacase, nabaadkaa ka badan iyo habluhu naqa caleemeede nafisi maayo seeray inluhu kaa nastaan adiye, nabsi baan sugaayo midkaan naawilaa yimid. Naxal aad igu beertiyo waxay galay nacaybkaaye, nafsadii adaa dilay kalgacal kugula noolayde waxba aniga naaleeye, iyo nuurha ii korine naxariista eebiyaha arag nebi shafee ciise naas lagu sid yahay iga carrow nacay agtoogaayeb. raggii soomaaliyeed ee gabaygaas uu cabdi u sheegay waa hubaal inay madaxa u ruxeen. Shaki igama jiro inay yidhaahdeen warshow ninku nin la xaday buu ahaayo godkiisa ay biyo ugu galeen. Iyaga oo aan dan ka gelin, haweenaydii intuu furay oo habaarka ku sagootiyey wixii ay doodiisa kaga jawaabi lahayd. Garsoor xumadaasna waxaa markhaati u noqon kara gabyaagii reer ceedegaabo ee dhacdadaas oo kale isaga oo u jid bixinaya oran jiray, ninna ooridiis iyo ilmihii uma ogaal dhaantid, hadduu waa eryayaa ku yaray laguma eedeeyo, isba uunka wuu u jecel yahaye waa ka ay waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waanoo toddobaadka soo socda iyo ku kale hadduu eebba idmo.
أحمد فارح على إذا جاي برنامج كده قن كيه ده إنه أنت عصير كل عارف نمر كنا عياره جمال أحمد عثمان.
كلنا نحسن دقي استيال كل ما كتر سان جيمس لي جاي شل الديلي كو كلا ما أنت يدع دونا وحي هاين كو حيس بدن كو شل داعي ولين وح سعدة معجزين كده عييت الضباط يدا إيه جيمس لي جا جرهان كسل الله بشدة قل دروين هره والنادي لسه جاري نادي جا أي كيس أيها هراء وحاء وعذرو ودك تين هذه جاري المدريد كد مركي أي كاس ولا بتي قول درو حيوجن أو يشو جارتي سودو كله مانشستر يونايتد يا سيدا سيكون سمح سي بي إس جي يوفنتوس أتلتيكو مدريد أي كلن حساب بدل نشال أي شيء كلن في هرانا لبقول وحبان نادي أتلتيكو مدريد أي كوس أو دروناته أي شيء مركي تورين لا تجي شالي أي وحاء نادي كبد عقته يوفنتوس أي أسرع شيء إن أي سونو لسرع جدا ذين يكوب كان هانتان وحنا أي سدح قولي وحبك قاعد كهذه النادي قاعد ليتكو مدريد أو الوتري يعني كم ده النادي هذا سنة ده عندهم بيت دفاع عدو هناك سنة هي شلاي وحبك مجرنا كده جاي وريان كان النادي يوفنتوس دوان أي سو يبسط كريستيانو رونالدو أو سدح دبي سجى كده ليه تأسو مركزي كده جاي سان أو يسوع لوكتي سوكس وصاري كريستيانو رونالدو النادي كوبا دعك تي يوفنتوس وحأو شجعي عيار تمرك هذا ما تكذب أو صحافة الله هذلنا هنا سدى سياحيد وحيابي وسميي وحيابها لوسو يبسط ديبا وحيد إن يوفنتوس أو koobkani ka dhigo mid ay ku guuleystaan oo horena ay ugu sii socon doonaan. Atletico Madrid ayaa waxa ay ahayd naadi markaas sida muuqatay bilow ilaa dhamaad aanay hawsha naadiga ciyaartaasi aysan si wanaagsan u soo bandhigin qaab ciyaareed wanaagsan oo laga wanaagsana. Waxana Cristiano Ronaldo uu daqiiqadii 72aad gool koowaad oo madaxa u dhaliyay naadigiisa. Waxa mar kale gool kale oo madaxa u dhaliyay mar kale Cristiano Ronaldo daqiiqadii 48aad markii la soo laabto ciyaarta ayaa shee ciyaarta oo shan daqiiqo ka hartanta ayuu rigoore helay Ronaldo ayaana saddex gool iyo waxba ka dhigay ciyaarta sidaasna ku soo bixin. Manchester City waxay ku duudulisay Schalke toddoba gool iyo waxba ayayna kaga awoodronaatay labada lug marka la isku daro naadiga kubadda cagta Manchester City ayaa toban gool iyo laba waxa ay kaga soo gudubtay wareega 16aad oo hadda 8aad ay u soo gudbeen naadiga kubadda cagta Schalke oo iyaduna hartay. Maanta ayaa kulmo kala dhici doona, waxaa la isweydiinayaa bal talow waxa dhici karaya maadaama labada kooxood ee ciyaaraya Barcelona labada kulan ee dheelaya maanta dhacaya Barcelona iyo Olympic Lyon iyo Bayern Munich iyo Liverpool labadooduba aysan ahayn kulamo sida kuwa hore u soo dhaco kale oo kooxo hore u soo guuleystay aysan jirin. Oo marka la fiiriyo kulamada ay soo dheeleen ay bareejo ku soo dhameysteen waliba gool la'aan. Barcelona oo hore marti u noqotay Lyon ayaa guriga waddankaasi Faransiiska ku yaala ee naadiga Lyon waxa ay ku soo kaltageen gool la'aan Breja ayaa sheekamnu ayay ku ciyaari doonaan caawa la arki doonaa cidda badisa iyo sida u soo gudubtay hayeeshe. Waxa sida la leeyahay in 868 boqolkiiba kooxaha Brejo Ebre dibadda ku soo gala ay marka u soo laabtaan ay yihiin kuwo markaasi hore u sii gudba ayna adkayd in laga wadroonaado. Naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa waxa ay ka guuleystay dhammaan saddexdii kulan oo ay guriga kula dheeshay naadiga Champions naadiga Olympic Lyon ee Champions League iyagoo markaasina dhaliyay 10 gool kaliyana 2 gool laga dhaliyay. Naadiga Liverpool ayaa la dhili doonta naadiga Bayern Munich waxana Bayern Munich ay marti gelinaysa naadiga waddanka Ingiriiska ka socota. Waqti hore ay gool la'aan ayay ku kala dhameysteen. Inta ciyaaraha halkaas hayno joogto.
Jamal Ahmed Usmaan ayaana soo jeedinayay xuntaas ciyaaraha haatan dhigistaal. وحان ذو سوق بنا والاستعشاء يعطيك عبد الدين.
ملك يا أسلوب
heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri iyo anigoo ah falastiin axmed imaan. Dhinaca farsamada waxaa inoo jooga jemi faariya. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene Randall.